Arratsaldeko bostak eta sei minutu biratik, biraren biran, gaurko zebra bidea, baina asteazken honetan ere guk behar dugu gure albiste honen dosia.
Zebra bidea. Albiste honen tartea.
Egoi Belategi, arratsaldeon.
Arratsaldeon zui ere, zer moduz Bilbon?
Ba, ez da inbidia mateatik, baina hobeto ezin begira. Besteak beste esango dizut, ondo baino beto lagunduta nagoela, eta gainera txokolatezko, kokozko, palmera ditu dala, integralak ere bai, txokolatezko donutxak ere bai, aurrean, beraz, ba, gaizki ez.
Bueno, ongi biran ez, ongi zaintzen zaitu zaten.
Ba, ezin hobeto, baina ezin duzu imaginatu, eh? Zegoxo gauden. Ta zuzer moduz?
Ba, oso ongi dagoeneko aste azkena, badakizu, lan erdiak egin daia da, eta pozik, zuekin izateaz, beti
hori da espiritua, lan erdiak egiteko ez, lan erdiak egin da, hori da espiritua egoi.
Ez ari ingo dugu bestela.
Ba, konta iguzu, zein den eguneko albiste ona, nondin ora jo duzu, gaurko arrantza hortan?
Atzuekin erekin, Baionan izan ginean, ba, Euskal Musea berriz ere zabaldu dutelako, pipiak jota egonda edo kutsatuta, tratamendu bat egin dute, alegia fumigatu dituztela. Hori atzo Baionan, gaur Donostira goaz, zuek Bilbon, bueno, ez dakit, inorez dadila haserretu, baina Donostiko alde zarrean kokatuko dugulako geure burua gaurko honetan. Galetu nahi dezut gauzatxo bat, Oiana, zuk zer iritzi duzu Donostiko alde zarraren inguruan, gustuko duzu, ez?
Ba, nire iritzi zintzua eman behar badizut, oso gustoko izan dut urte batzutan, baina oraintxe bertan, pixka bat hotz uzten hau Donostiako alde zaharrak. Ez dakit, besteren gatuta bezala sentitzen dut, eta ez dakit, oroitarazten dit, ba, Bartzelonaren kutsu hori edo hartzen diot baita ere, ez?
Era bat.
Postaleko, eta guretzat lehen probintziatik gentozen entzat, Donostiako parte zaharra zen Donostia, hori zen Donostia, baina orain...
Eta ba, auzo oso berezia bazele ere, esatea usartuko nintzateke, bazuen, auzo bizitza, bazan toki oso... Ba oso propio bat, oso berezi bat, eta aipatu duzun hori, bueno, azken urteotan izan duen itxura aldaketa, baitere, bizi modu aldaketa. Gaitu izutea, ziritzi duzun Donostiko alde zarraren inguruan, esan diazu, bueno, nola baitere gauzak aldatu direla, pentsa zer nolako izan behar duen, bertan bizi ala bertan lan egin.
Bai.
Pentsa oztopoak, bueno.
Bai, ze turista alde horiekin guztiekin, eta gero, ba ez dakit, ez? Gero auzo bizitzaren xarma hori ere galduta, ez? Dena horren badira kateak, beste, ez dakit.
Bai, eta ez. Oraindik ere badelako erresistentzia bat, Oiana, hori da alde positiboa, eta gainera erresistentzia abesti batekin dator.
Bizaileak iri bihotza.
Ba, alde zarrean, honela du izena Donostiako zarrean elkarteak, merkatarian elkarteak egindako abestiak. Azaldu dutenez, ospakizun abesti gisan nahi dute abesti hau, ilusio handiz, landu dute, eta esango dugu, auzotarrak direla protagonistak, bai bertako bizilagunak, baita bertako langileak ere Oiana, eta gainera bi lagun oso ezagun ditugu protagonista, aipatutako herritar guztiekin batera, abestiaz gain, bideoklipa ere atera dutelako, gauzak egin behar badia, ba, ongi egitea hobe. Eta bertan, Aitziber Garmendia eta Ramon Agirre, ikus ditzakegu, beraiei eskerrak eman diete, musikarloan diote mugarri izan direla Xabi Zabala eta Andoni Egaña, eta baita ere, bueno, nabarmendu dute Dave Gorospe, Ruben Caballero, Richi Salaberria, edota Joseba Tapiak egindako lana. Esan bezala, Donostiako alde zarra nolabait bizirauteko borrokatzen ari den honetan, esango dugu hau, bueno, bertako bizitzaren gorazarra egiten duen abestia dela, edo nik hemendik aurrera esango dudan bezala, Oiana erresistentziaren abestia hor badelako oraindik auzo bat, badirelako auzotarrak, eta, bueno, bizirek egoteko, bizirauteko prest daudela adierazten diguta beste honetan, baina bertakoen, naiz eta bertan bizi ez barkatu, inguruan bizi garenon babesa ere behar dutela.
Ba, eman beharko diegu, inolako zalantzari gabe, haizu posten hau, eh? Jakiteak oraindik hor arima horrek sugarretan dirauela eta indartxu gainera, eta bueno, euren aden espazio horri bizitza emateko gogoz. Beraz, ederra bestia, ederra ekimena ere, eta ederra, zu ere asteazken honetan gurekin izatea, maiz eta Bilbon egon ez diguzulako utxik egin, eta karri diguzulako gaur ere beharrezko dugun baikortasun dosiri egoi belategi mila esker.
Zuei, bihar arte.
Gaudenak, taupalaka ez natuz mindu eta gaudenak, taupalaka.
Arratsaldeko 5:16, Bilboko Errondakaleko bigarren zenbakian jarraitzen dugu. Biran, eta sarreran aipatu dugu, Lutxo, birari ere pixka begiratu nahi diogula, biraren orbitari, horri esango diogu, esan dugu, Errondakaleko bigarrenen gaudela, eta Errondakale horri ere begiratu nahi diogu, ze aipatu genizunean, ez da? Zebrabidea bertatik egin nahi genuela, zure proposamenen artean, bazetorren begirada hori ere, ez da? Kalera begirada hori, ze badaude hemen, hain zuzen ere, beste bi espazio ere ez, bazaudete hemen hiru espazio oso berezi, oso, bueno, ba, bat abestearen gandik oso gertu, eta hauegei ere, ba, luzatu nahi genien begirada, bata da Zirika, eta bestea da Zazpikatu gaztetxea, Lutxo. Giro berezia sortzen da. Ez da, ez Bilbo bezalako irigune urbano horretan, eta, bueno, ba, lehen aipatzen genuen, ez? Gero eta, bueno, ez dakit hotzagoa den, edo ez dakit beste hiri mota ba, horretan, ez? Bada eta upada berezi bat kale honek duena, ez?
Eta ez bakarrik Zazpikatu gaztetxea eta Zirika, hemen ere Adazka edo Errondabide, ze hemen antolatu lehen oianak aipatutu ez da, bertso erronda lehen egiten genuen ez da, como, pues, bertso txapelketa bat, gaztiak eta hori hainbat urtetan, zei urte zein genuen, aurten ez dugu egin, ez dakit berreskuratu izango degun, eta pues, hauekin guztikin edo guztion artean, edo jaiak, edo bueno, bai badago harreman bat, eta esango nukenik kale bizia dala.
Ba, hemen ditugu hain zuzen ere Zirikatik Idoia, Arratsaldeon Zirika.
Arratsaldeon
Idoia, Zirika diot nik berriz Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta Zazpikatutik berriz, Amaia.
Bai, Arratsaldeon
zuri ere. Tira, ba, bilbotarrek eta batipat ere, bueno, ba, bilbotar eskaltzalek ba, ezagunak dituzten espazioak inondik inerare, baina behar bada Bilbotik kanpora horren ezagunak ez direnak, beraz, hasteko hori egingo dugu, aurkezpen lanak iruditzen balin bazaizue, Zirikarekin hasiko gara, Idoia?
Bai, bueno, Zirika da espazio neko berezia, historia luzea daukana, izan zen Likiniano liburuen anarkista, gero izan zen gataskagunea deitu zen espazio horrendik ere liburuetan oinarritutakoa, baina ja, eragilentzako espazio gehiago izan zena, eta gero ja, komite internazionalistek hartu zuten, eta bihurtu zuten Zirika, eta izan da urte luzeetan, bueno, liburu den da kutsu batekin, baina gehien bat gehiago espazio, pues, bilerak egiteko apur batez, errebeldiarako dei hori eginez, eta duela urte bete edo, hasi gara berriz, liburu den da ere, indartzen beste guztia alde batera utzi gabe, oraindik eroi bada, ez? Ba, pankartak egiteko, bilerak egiteko, espazio irekia edozein eragilen entzako, eta kontrakultura izan nahi dugun enean, ba, liburu den da ere indartu nahi izan dugu. Orduan, ba, Zirika hori gara, oraintxe bertan.
Hori da, gaur egun Zirikaren argazkia, Zazpikatu, gaztetxea buruz zer kontatzen diguzu, Amaia?
Bueno, ba, Zazpikatu Bilboko alde zaharreko gaztetxea da, eta, bueno, ere esango nuke auzoan baduela historia, ez beti leku berean, hasieran, ba, segon Bilboko gaztetxea orain Banko Espainia den kalean, gero Zazpikatu saiakera desberdinak egon dira, eta, bueno, desalojo batzuen ostean, 2007-tik orain ja, oraingo gaztetxean gaude, eta, bueno, ba, oso pozik eraldarrikatzen dugu ja bete ditugun urteak, eta esango nuke agian Idoiak azaldu dituen helburuetan bat gatozela ere, da probatera gientzako espazio bat, kontrakultura egiteko espazio bat ere, eta agian desberdintasuna da apurrat gazte perspektibatik egiten dugula, eta espazioa gazte asamblada kudeatzen dugula, eta, bueno, ere guk bueno, gaztetxetik egiten dugula okupazioaren eta autogestioaren aldeko aldarri irmoa, eta bueno, ba, horretan gabiltza lanean, eta bueno, egia da, esango nukela, kale honetan, oza, espazio bat ere ez litzatekela izango besteak gabe, oza, daukagula hor como sinergia oso polita, eta zik eskerrik asko egon bidatzagetik.
Bai. Hori da, ez, pixka bat, baduzue bakoitzak noski, badituzue dinamika propioak, baina elkarren artean, nola harremantzen zarete, ez dakit ze bide dituzuen edo nolakoa den?
Bueno, bakoitzak igual bere bide horri propioa dauka helburu zehatz propioak, baina badaude helburu asko amankomunak direnak, eta zentzu horretan baldarrikapenetan edo egon behar denetan, danok egoten gara besteak, bueno, edo babesten edo laguntzen, eta izan alda gauza oso txiki batetik dela materialak, aulkiak, mikrofonoak, danadalako akustea batak besteari, errastasun handiz eta inolako arazori gabe, baita ere, ba, espazioak partekatzean, ez? Ba, igual, jo, zerbait egingo dugu, baina igual, ba, arazo bat daukagu, ez dakiz erkestu funtzionatzen, ba, igual zuenean egin daiteke, olako antolakuntza moduak, edo apur bat, ez? Ideologikoki edo politikoki potenteagoa den horretan, ba, norbaitek aldarrikapen bat adierazten duen momentuan, ez? Sentitzen dugu, hemen ari direla gure espazioari eraso egiten, ba, besteok ere erantzuten dugula horretan.
Amaia, alde horretatik, indarra ematen du, bakarrik ez egotearen sentsazio horrek, inguru, gertuko inguru horretan ere izateak alako beste dinamikak daramatzaten espazioak ere?
Bai, nik uste dute zinbestekoa dela, eta horrek ere, ez dakite, uste dut horri esker daukagula, batez ere errondan metatzen dena, baina aldezarrean dugun komelkarlan hori eraginen artekoa, ez da bakarrik aipatu ditugunak, ere dago jai batzordea, ez dakit, orain sortu da bihotzean, bueno, dago bihotzean eta sozaldezarra, auzuelkartea, orain sortu da ere zirrizarra aizialdi talde euskaltzalea, orain ez dakite, daukagula horre komo eragilen sare oso potente bat, eta horri esker uste dute egiten dugula auzoa eta mantentzen dugula gure auzo izaera. Esango nuen beste gozat, taztu zait, baina esango nuen ez dela bakarrik hainbeste indar hori, oza, ez da bakarrik behar dugula sinergia hori, sino, ai, eskaztu zait, parkatu. Neukan ideia bat, gero berrezkuratuko dut.
Ez dakit, auzoa aipatu duzu ez, auzoa egin, uste duzu auzoak zuen espazio hauek ere bere sentitzen dituela, asmatu duzuela, auzotarren bizitzaren parte izaten ere?
Esango nuke zentzu horretan igual, dana daukagula izaera oso politikoa orduan jende baten gana errezago iristen garela, ez? Ba, eragile edo militatzen duen jentaren gana errezago edo iristen garela. Gero bakoitzak igual, ez? Ba, espazio bakoitzak dauka errezago iristeko beste, bueno, ez, hortik kanpo edo dagoen jentaren gana, pues, euskaltzaretasunaren gandik naiz eta ez izan militantea, edo gazte izaeratik, edo pues, kultur maitasunetik, orduan bakoitzak bilatzen ditu apurra bere moduak. Baina bai uste dut, bakoitzak bere era da, eta guztiok batera, badagoela sare sentsazio bat. Orduan ba, ez dakit auzo eta gutxiago Bilbo osoaren gana iristen garen, baina bai esango nuke, badagoela ba, kalean hori ez, ez dakiten babesa, baina bai elkarrekin egiten ari garela eta eraikitzen ari garenaren sentsazio hori.
Modu batera, Erronda kalean bizi daiteken esperientzia guzti hau, pertsona batek izan dezaken bizi modua, ez dakit Bilbon oro arrartuta oso aislatua den, nola ikusten duze?
Nik uste dut gure artean nozoikoa dela komentario hori, ez dakite, como pompa baten bizi garela edo, hau dela gure errealitatea, eta askotan irudikatzen dugu Bilbo osoa oso elkarlanean arituko bagina bezala, ez dakite eragileen arteko elkarlan hori balego bezala, baina bueno, gero errealitatea da hori, pues, como oso leku puntualetan eta oso egoera puntualetan ematen dena dela, esango nuke, baina bueno, hala ere, uste dut lan handia egiten ari dela, ez bakarrik aldezarrean, auzo askotan, inkluso, zakite, auzo izaera oso gutxi duten, auzo hoietan ari dela egiten kriston bultzada eragile ezberdinetatik, eta purka-purka, nik esango nuke argia apur bat bai ikusten dela zentzurretan. Eta horre ere, importantea da, hori, esango nuen lehen, espazioen artean sinergia hori egotea ez da bakarrik ematen digula indarra espazioei, baizik eta oso garrantzitsua dela ulertzea, bai, zazpikaturen jardunarekin eta oso asamblea baten, osea gazte asamblea baten jardunarekin bakarrik imposible dela lortzea, gauzak ulertu behar dugu auzo bat garela eta auzo bateko problematikei aurre egin behar diegula eta hori ulertu behar da ere berezotasunetan eta galdera honi erantzuten uste dut importantea dela ere Bilboko perspektiba hori ematea auzo ezberdinetako eragileen artean eta uste dut hori badagoela ere ez, kontaktu hori eragileen artean eta alden einean eta oso zaila da eta uste dut ere oztopo oso handiak daudela, baina bueno,
gutxi gora.
Bai, eta gainera nik uste dut zentzu baten, osea esan duzunatik tirakabe bai, errondan egia da, ba, godela apur bat burbuia baten, ez? Mm-hmm. Elkar ezagutzen dugulako, sondoan gaudelako, eta, bueno, ba, gainera, osea, helburu aman komun nahiko ditugulako, baina egia da, hemen erretete oso gogorrak ere ikusten ditugula egun erokotasunean, izan pobreziari, izan drogei, izan danadalakoari, eta baita ere turistifikazioari lotuak. Orduan hori etengabe bizi dugu, etengabe ikusten dugu, eta zentzurretan, ba, ez da, oza, bai bizi gara gure artean igual, sare hori oso bueno, gogorra da eta kapasa gara, baina ez da bizi garela holako benetako burbuia baten, baizik eta Bilbok bizi dituen gatazkak eta oztopei guztiak hemen bizi ditugu. Ze, bueno, galdetzen zenunean zeintzuk diren oztopoak, ba, oztopoak dira espazioen erabilera bera, espazioa privatizatzeko gogoak eta bultzadak eta lorpenak udalaren aldetik, eta ez, pues gure aldetik ba, usoaren txako edo, bueno, iritarrontzako espazioa izatea, ba, izan herri baskari bat edo izan korrika bat montatzeko auzoan. Orduan gauza horiek bai badira oztopo etengabekoak, ez, ba, friturrak hemen dira egunerokotasunako kontu bat, eta etengabe eta etengabe, eta uda gero eta gertuago egonar eta gehiago. Orduan, puntu baten, auzo bat bihurtuko dena bizitzeko ezinezko, guk nahi dugu ba, bizigarri bihurtu danon artean, eta horretan ari gara.
Eta bizigarri, auzoa bizigarri egiteko horretan zeintzuk dira zuen proposamenak, esate batera Amaiak, zazpikatutik zertan zabitzate orain?
Bueno, zazpikatun hainbat alor lantzen ditugu, esango nuke orain hiru dinamika handienak direla, bat gazte sortzaileei espazio bat ematea, horre duela urte batzuk hasi genuen dinamika, eta gure ideia zen, bueno, alde batetik zazpikatu erabilizan da asko kontzertuak egiteko, eta horri ikusten genuen beharra beste arte espresio zain protagonistei lekua emateko, eta gero pues, badakigu sortzaile izateak zenbat traba dituen eta zen zailtasun dituen, orduan, bueno, kulturarekin negozioa egiteko, ez dakite, dagoen joera horretan, pues, saia da ere sortzaile izan da hori garatzea, orduan plaza bat eskaini nahi genien gazte sortzaileei, batez ere, pues, ez dakite, poesia idazlei, antzerkilariei, izan eskultorei, orduan bestelako arte espresioi lekua eman, eta horrez gain aldarrikatu nahi genuen ere, ba hori, gaztek guk erabakitako egitarauak, ez dakit, hor salatu nahi dugu beste alde batetik hori espazioaren falta da idoiak botatzen zuena, dela como urrengo alorra, baina uste dut lotuta daudela hain batean, edo diskurtsiboki ere guk lotzen ditugu, ez? Eta da, como guke beharrezkoak eta gazteen aizia, ez dakit, gure terminoetan emateko aukerak ez ditugula auzoan, espazio falta dugulako, eta, oza, kontsumotik aratago espazioa okupatzeko aukerak oso murritzak dira auzoan, orduan, bauri, bi dinamikak ustartuta, esango nuke espazio falta aldarrikatzen dugula, eta gero gazte sortzaileen, eta gero orain abian jarri dugu, aspalditik, bueno, aspaldian ere martxan jarri genuen dinamika bat hartu dugu berriro, eta kontrol sozialari erantzun nahi diegu. Honek ere erantzuten dio dugun auzo ereduari, postal bat sortu nahi dute auzoan, eta horrek asko urruntzen du auzo bizitza auzokideen gandik, ezakit individualizazioa oso nabarmena da, oso gutxi, jendeak oso gutxi sinisten du bere potentzialtasunean behin antolatuta, oza, behin antolatuta egin dezakegun guztian ez du sinisten, eta horregaitik zakit hori ere da kontrol sozialerako dagoen mekanismo bat, eta bueno, horri guztiari erantzuteko, auzoan bizi dugun presentzia polizial gehiegizkoari erantzuteko, eta horri guztiari buelta bat emateko, hori, abian jarri dugu kontrol sozialaren aurreko dinamika bat. Eta zango nuke momentu honetan hori dela garrantzitsuena, baina enzi, como helburu nagusiena, litzateke gazteok antolatzeko eta artikulatzeko espazio bat izatea, eta horretik dago gaztetxea, eta
aktibatuta daude Bilboko gazteak?
Bilbokoak ez dakita, nik uste dut badaudela hor, ez dakit, ba, da lehen esan dugun burbuja horren antzekoa. Nik uste dut ere aldatu direla orain parte hartzeko moduak, eta ez ni janago gaztetxetik como jubilatzea arredo, ni naiz arrenetakoa, eta alde oso handia dago gazteenekin, zakin niri interesatzen zaizkidan gauzak, edo niri gazteago nintzenean interesatzen zaizkidan gauzak dira oso bestelakoak, oraingo gazteenenak nekin, orduan hor uste dut asmatu behar dugula, baina badago, nik uste dut naiz eta batzutan iruditu zetz, badagoela gogo bat gazteenen partetik, eta bai, nik uste dut grin hori badagoela, baina asmatu behar dugu modu herrietara moldatzen, eta ere gazteek aukeratu dezaten, oza, utzi bar, bueno, eske sartuko naiz gazten meloi horretan, baina uste dut utzi bar digutela ere guri erabakitzen zer egin nahi dugun, zer lan erabili nahi dugun espazioa, zer interesatzen zaigun, eta hori da askotan falta dena, ez? Guretzako egiten direla gauza, baina gu kontutan izan gabe, orduan horretarako da gaztetxeare.
Idoia, zirikan zertan zabiltzate?
Bueno, ba, gu berez, orain hori, indartzen ari gara liburu denda, baina inoiz ere, osea, galdu gabe, internazionalismoarekin daukagun harremana, argeta garbi, eta horre beti daude bilerak, hitzaldiak, mai inguruak, leku bateko edo besteko gatazka edo esperientzien inguruan, ez? Ba, izan Kolombia, izan Kurdistan, izan Palestina, eta zentzu horretan beti daukagu ikuspegia oso, ez, herrien askatasunaren alde, eta herrien borrokaren alde. Eta gero ba azken aldian baiz, bueno, sortu dugu, aurren ja gehiago liburuekin lotuta, aurren irakurle talde txiki bat, gure osokide eta idazle lagun Estizen Artolari esker, eta
pasada lentxeago, bai. Kalea erronda kaletik.
Hori da, eta ordan ba hor ditugu aurrak, ez? Ba batzuetan saiak, bueno, ez dakit. Aurrek igual euren artean edo ez dakit komentatzen dituzten edo ez, baina aurrekoan irakurri genuen Anastasini zirkua, ordan ba horrek eman zigun aukera memoriari buruz, gerrari buruz hitz egiteko aurrekin jarrita, ba nola Nafarroako herriberan eta gaur egun Palestinarekin lotura eginda, baita ere euren aitona amonekin zentzu batzutan, memoria nola pasatzen den batetik bestera, zen min dauden hor, eta oso polita izan zen, oso interesgarria, eurek ere nola irakurri zuten, norekin irakurri zuten, ez? Nola galdetzen zieten igual euren guraso, edo gero guri edoen artean, zeu lortu duzu hemen, tal. Eta hori iruditzen zaigu oso polita eta oso potentea, ba, ikusteko aurrak ere, ba, argi eta garbi bai badira gai ulertzeko gauzak, eman marxiena da espazio eta denpora eta mimo hori. Eta gero irakurle talde feminista bat ere sortu dugu, duela gutxi eta horrengo taldetxea. Eta, bueno, ba, ari gara liburuak irakurtzen, maitasun kapitalerak hori dugu, Uslaka Leguinen oian itzean mundua. Hor da, bueno, ba, olako proiektutxo txikiak, oraindik ez, bueno, xumeak ateratzen ari gara aurrera, baina helburua da, ba, osoan interes ezberdinak dituen jendea biltzea, alik eta gauza zabal beti ere gure ideologiatik ateratzen dena, ez? Baina, bueno, ba, euskaltzalea, herrien askapenaren aldekoa, hori guztia zabaltzea, eta jenteari lekua ematea jakiteko etxean dagoela, eta bertan hitz egin aldirela gauzak, komentatu direla gauzak, eta ikus aldirela pelikulak, esaterako, zazpikaturekin egin izan ditugu proiektzioak zirikan, eta, bueno, ba, hori, azkenan da, espazio hori eukitza, bai, liburuak erosteko, baina baita ere kultura hitz egiteko, eta elkar ezagutu, eta gogoetak partekatzeko.
Lutxo, birarentzat, zer suposatzen du halako, bueno, ba, beste espazio horiek egin espazio dena partekatzeak, eta aipatzen zen sinergia horrek guztiak, ez? Horrek sortzen duen energia horrek.
Bai, izugarria, indargarri guretzako eta sentitzea idoiak esan duen bezala, ez da? Hor daukazula auzokide bat, aulkiak behar ditugunean aulkiak utziko dizkizuna, guk ere mikroak utziko dizkiegu, pixkate dago berdin gaztetzekin edo adazkarekin, ez dute sintonia handia dago, eta guk igual ikusten dugu, gauza normal baten giza edo normalizatua, baina igual ez da hain normala, ez da, ez dakite, baina bueno, edozein kasutan guretza da hori, indargarri bat eta babesgarria zait.
Ba, agenda kontuak ere aipatuko ditugu, ez dakit nola datozen zuenean kontuak, zazpikatun, Amaia, esate batera, oraintxe aprila asteragoa, zudaberria badator, ez dakit zer azpimarratzekorik baduzuen, edo ze dinamika dituzuen abian baita bestela, eh?
Bai, bueno, orain egia dari garela gure komunitate gaztea sendotzeko alegin baten, orduan bueno, berriak izango ditugu laster eta hori gure sareetan eta partekatzen dugu guztia, baina ideia da ostiral gaztetxeroak indartzea apur bat, hori egiten dugu gure asamblea ostiraletan dira, orduan ostean irekitzen dugu espazioa, batzutan ere saiatzen gara kaleak apur bat hartzen batez ere guraldi ona egiten duenean, orduan hor proposamen desberdinekin etorriko gara, eta bueno, orain din gaude gauza batzuk sukaldatzen, orduan zindut berri gehiagirik eman, baina bueno, ere prestatzen ari gara aldezarreko jaietarako, maiatzean datozela. Orduan, bueno, hor ere egitarau nahiko potente bat izango dugu. Eta gaztetxan ere hor egingo dugu ekarpena. Baina oraindik ere ezin dut gauza askorik esan, orduan, ez dakit, hori aurrera goa igual.
Zirikan?
Bai, berdinik atera dut agenda. Bai, bagu badukagu orain apirilaren 3an, eta bastante ilusio egiten digu, dator, hor, Danele Sarriugarte Ibai Atutxarekin katakrakek argitaratu duen, eta Danelek itzuli duen dolu egunerokoa, Ronald Bartesena, ez dakit ondo esaten izena, aurkezten, eta, bueno, nahiko posi gaude horrekin egia esan, ze uste dugu, ba, katakrakek proiektu kulturala badela zer, eta, bueno, ba, posi gaude horrekin. Gero 9an be, bai, ba, emakume euskal poeta bati ahotsa emanez, Aizpa Beltza aurkeztuko du Josune de Goñik, eta 10an Bilbotarrak Euskal Herria kolektiboa orkestera datoz, 14an Sare Antifasista eta Ezker Iraultzaileak egingo dute ekitaldi antifasista Trumpek gerra deklaratu digu izenpean. 15an Txalapartak, holan, bai, aipatzeko beste argitaletxe bat, Guerrillas para la Vida, ez? Beatriz Yarzak El Salvadorren egindako bidearen inguruan atera duen liburua aurkeztuko du. 16an Herriosatik dator Teodoro Balmaseda, aurkeztera bere leberri berria dela Candelaria de la Virgen. 28an Punto Bobo liburu, bueno, hasi dena hartzen izen bat, eta bueno, oso interesgarria da irakurtzeko moduko, egia esan, familiaz eta amatasunaz eta familiarteko harremanaz, etxeaz, eta aritzen da eleberrian, eta Itxaso Martin datoan orkestera, Punto Bobo. Eta ez dakigu oraindik, baina 29, 30, igual maiatzean ja, etorriko dira Konsonikoak, Konsoni ere asko maite dugun argitaletxea da, eta Aulagaz, Gemma Ruiz Paladaren bigarren liburua orkestera, oraindik ez dakigu nor, etorriko den orkestera, izan ditugu gutu igual Katxi Xagirre, baina ez dakigu oso ondo. Así que etorriko dira.
Bueno, bagertutik, jarraituko dugu hori ere, Lutxo, birako agendari ere emango digu bira bat orain, edo?
Bai, venga, ba, ba apirilekoa behai.
Venga.
Venga, ba, guk apirilegin bian, eukiko dugu Euskal Herrian Euskarazeko solasaldi bat, Intzakurrutzagarekin eta Gorka Torrerekin, Justizia Euskarentzat, ze justo apirilaren 6an Baiona manifestazioa egongo da, eta pixka bat, bueno, manifestazio horri begirako solasaldi izango da. 3an Loraldia Gaztearekin, hori bidean bide ekimenean, etorriko zaigu musikari gazte bat, Aintzane Arzamendi, eta arekin batera beste musikari gazte bat, Estela Navarro Kataluniarra, hori izango da 3an. 5an larun batean kontzertu bi izango ditugu, eguerdian Bilboko neska batzuk, Westfalia Chau System, pixkate kontzertu performatiboa, eta eurek esaten duten moduan barrenak eta konplejuak askatzeko kontzertu performatiboa. Eta arratsaldean ere, bueno, kontzertu doble, etorriko da La Otra, artista espainola, kasu honetan Big Bosser batekin, Jana Bitekin, eta gero ba, Amaia Santa Maria Bizkaitarra ibiliko da telonero. Urrengo astean, pues, aipatzagatik, bueno, astelenian Bilboko Zeol kolektiboak antolatzen duen folkeko jamsaioa, 8an lehen Oianak esan du Señora Bertso Eskola, 9an disko baten aurkezpena kontzertuan, Aitor Huergo, etorriko da bandarekin, eta pixka torrela ja joango gara pasatuko dugu, bueno, gaur ez dakit esan daiteken, bueno, Irantzu Barelak egin di proposamen bat 18erako uste dute hartuko degula, eta zerbait montatu nahi du hemen,
bueno.
Baina bueno, utxiko du hor, eta gero, bueno, ja 26an Pazko Azteren Ostian, Zapatuan 26an Zupitukia, antzerki improvisatu izango da, euskeraz, 29an asteartea Onbuaren Itzala dokumentala eta solasaldia Patxi Bizkartekin, eta 30an, bueno, ian behin egiten dugu Agora Filosofia Elkartearekin Kafe Filosofikoa, eta etorriko da Andoni Olariaga, izango da izlaria, eta izenburua okerrez banago da erlatiboa zer den, bueno, ez dakit oso ondo, hain ez diate pasatu, baina bueno, erlatibotasun kontzeptuaren inguruan.
Tira, argi dagoena da, Errondakalean aspertzen dena, aspertueko gogoa daukalako dela, horretako eskubidea badago, baina ez zer eginik ez dagoelako, bueno, ba, argi gelitu delako. Zuen proposamen guztien gatik, Amaia eta Idoia, mila esker gaur gurekin izategatik, nahi duzen arte.
Eskerrik asko.
Bai, zerbait gehitu nahi duzu.
Ez da inbeste gure agendako zehozer, baina ustut bai dela garrantzitsua aipatu dugun guztiari eragiten diolako, bueno, hemendik gutxira, bueno, segurazki irakurri duzu berrietan, Catherine Zeta-Jones Bizkaitik dabilela eta orduan, bueno, gaztetxean abisatu ziguten pare bat egunez datorren astean grabaketako, bueno, estena batzuk grabatuko dituztela Alde Zaharra eta Soloko etxe batzen dituen eskaileretan, guztia eginda argi eta garbi auzokideei kontsultatu gabe eta moztuko dute bueno, bai igogailua, segurazki Erronda kalea ere. Orduan, bueno, gaztetxetik abiatu dugu ere eragileekin bira bat eta momentuz ezin dugu askoz gehiagorik esan, espero dugu urrengo egunetan berri gehiago izatea eta bueno, jakin deialdiren bat egongo dela seguru, baina bueno, nahi geroen apurrat aldarrikatu badakigula horrelako makroproiektuek zer eragiten duten auzoan eta honek segurazki turistifikazioa areagutuko duela. Naiz eta saltzen diguten hau ekonomik, osea ez dakite, gure ekonomia betzeko zer dela eta bueno, argi dugula horrek ekarriko duena eta bueno, hori, adiegoteko deialdietara eta
egingo ditugu kontuak, pasata gero, dirua non, ze poltsikotan, bai, bai. Erori den.
Hori da.
Ba, esandakoa, mila esker, eh? Argurekin zategatik zainduta nahi duzen
arte. Bai, zuei.
Eskerrik asko.
Zakar bat, ez dut asko bea, askatasun printza bat.
Arratsaldeko laurak ez? Bostak eta berrogeita lau minutu. Lutxo, karri guzu hemen platertxoa ondo beteta, txokolatezko palmerak, integralak ere bai, bueno, ez dakit donuts edo, guk donete esaten genien egi, txokolatezko alakoak ere bai, kokodun...
Bai, donetea.
Kokodun palmeratxoak ere bai, eta ustuz doa, ez dakit... Hortik ere azterketa bat egin ote daiteken, bakoitzak zer aukeratzen duen, norberataz ere zer esaten duen, edo esan dezakeen, edo, bueno, behar badan, bakoitzaren momentuaren baitan ere bada, ez? Azukre gehiago behar duzun, ez?
Bueno, zurrengo gonbidatua zain egon dapur batean, behaz merezita du txokolatea.
Bai, ondo iraz, baina ez du txokolatea aukeratu?
Ah,
kokozko palmeratxa aukeratu du?
Sados.
Koko loko.
Ba, nik ere bera aukeratu dut. Mikel Martínez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai. Tamila
esker, gaur gurera gaturatzagatik.
Nahi zauz, gainera gaur ez dute bazkaldu. Pintxopote...
Ez da gure gatik izango.
Keba, ez, bintzen gure. Keba. Nire miserien gatik. Nire estresen gatik.
Tira, ba, da, estatu lasai. Ba, hain goxokarri dizkigun, lutxokarri dizkigun. Palmeratxoiek, Mikel, lehen sarrerakoan aipatzen genuen, Bilbo, antzerkia, euskara, kokteleran sartuta, ara, pum, Mikel Martínez agertu zaigu. Kaldidatu diegu gaur, gonbidatu guztiei, ez dakit, oroitzen ote duzunzuk, noiz zeharkatu ote zenuen lehenengo aldiz birako ate hori?
Noiz bira, enik ez, gute batzuk dauzkat, eta bira lehen lasai zen. Eta orduan, agian gehiago goratzen dut, biak oso ondo goratzen ditut, bai bira eta bai lasai, baina lasai oso ondo goratzen dut. Eta gainera, hemen, espazio honetan, jende gaztea edo, elkartzen ginen, pila bat, batez ere asteburuetan, gaua, ambienteko lekua zen. Eta hemen estrenatu nuen, lasai hartan estrenatu nuen tabernaria oraingoa da, kontrabasua. Kontrabasua Patri Suskinena, ba bueno, testu zoragarria da eta or, eta bueno, prestatu genuen hor maskaradan monologo, osea, monologo bada, prestatu genuen oso era politan ibiltzen zait niri, jendeen artean egiteko modukoa, porque hori eginda mundu osoan beste bertsioi daude, eta nik asko, bueno, batzuk ikusi ditut, estenatokian, eta horrela. Guk montatu genuen oso, oso polito jendeen artean egiteko, eta egin genuen emanaldi pila bat Euskal Herrian urte batzutan. Egin genuen, nik beti esaten dut 350 izan zirela, eta bueno, hortxe. Eta estrenaldia hemen izan zen gainera, kuriosoa da, ba, estrenaldia egin behar genuen ez oraingo gaztetxean, baizik eta aurrekoan, hor Gipuzkoano edo Espainia kalean, ez?
Espainia, Banco de España, ondo,
Banco España hori da, Banco de España kalean, Banco Gipuzkoano zegoen tokian, hor gaztetxea zegoen, bueno, nahiko hor urte batzutan hor egon zen. Eta hor estrenatu behar genuenean, bueno, kristo neuria izuen, eta itokinak zeuden egin behar genuen beko solaiuan eta goitik bera itokinak zeuden.
Negu bira, kago, lehen zeuden hemen lasai tabernaza, bira zabaldu genuen, 2016ko urriaren 26an, eta zukazaroan egin zenuen obra hau. Guatzen zela?
Bai, ez enekien noiz, baina bai, hori... Bai, hori ere zoragarria da. Izarretako bitakorak,
hori da.
Stanislav Lemen, bueno, historia bat, banketa batekin kontatzen duena, bidai intergalaktiko zoragarri bat, banketa batekin edo kontatzen dudana, oraindik ere batzutan egiten dut, gehiagotan egin nahiko nuke, egia esan zoragarria da. Gertatzen dena gauza txiki hauek, niri horrelako monologoak, bueno, kontrabasua luzea zen, ordu betekoa edo horrela, baina bueno, gero ba, asko gustatzen zen monologoak eta montaje txikiak eta edozen lekutan egin daitezkenak eta horretarako horretaz hitz egingo dugu, bira oso lekua proposa da. Baina kontua da, osea, ez da bakarrik bira oso lekua proposa dela, baizik eta lekua propos gutxi daudela gauza horietarako. Nik asko gustatzen zait formato hori, egiten dut oraintxe bertan eta beti egin izan dut eta beti kostatu izan zait pila bat zirkuitatzea, en fin, hemendik ara joatea, soleku gutxitan egiten delako. Arraro ematen duk, da gauza, osea, montajeak behar izan tekniko gutxi behar dutena, katxete txikia daukatenak eta horrela, baina zaila da. Eta hori da esate baterako, bira beste gauza batzuen artean daukan meritoa, ez? Osea, eskintzen duela aukera, ba, bueno, montaje txiki horiek berez kriston zirkuita doki behar zutenak, baina ez daukatenak edo pues, egiteko.
Tira, esan digu lehen Lutxok ez da, birak nahi duela plaza izan, bada antzerkiaren zatere neurri horretan behintzat plaza, horretan lautan hiru jaialdiarekin ere, harreman estua du birak.
Bai, vamos, birak dauka, bueno, harreman estua. Ez bakarrik, lautan irun edo badaude, osea, bira antolatzaileetako bat delako. Batez ere, beti bezala, jakina, biraren arima delako, pues, Lutxo ez da. Orduan, orain dela zazpi sortzi urte, orain egin dugu zazpigarren edizioa, aldezarreko leku nahiko ezberdin batzuk elkartu ginen, Euskaltzaindia, gaztetxea, bira eta Kafe Bar Bilbao, laurok oso leku ezberdinak, horretan ere dauka sarma punto bat, oso leku ezberdinak, publiko ezberdina daukatenak eta horrela, baina orain, bueno, ese publiko horiek nahastu egiten dira. Ba, elkartu ginen, asmo horrekin auzoan, antzerkia, batez ere antzerkia, zentzu zabalean, normalean nahiko antzerki zera zentzu zehatzean edo egiten dugu, baina bueno, gero bete ipuin kontalariak edo magia edo horrelako beste gauza batzuk egin dira. Bueno, antzerkia, euskaraz, auzoan egiteko, eta ez bakarrik hori egiteko, baizik eta auzo giroa ere bultzatzeko. Horregatik pentsatu genuen, bueno, gauza txikiak, baina emanaldi bat baino gehiago egin, laburrak, eta jendea auzoan edo harreman gehiago edukitzeko, ba bueno, emanaldi bat ikusi eta gero hori eta gero paseatu apur bat beste bat ikustera joateko, eta bidean esan alzutela ba, setxarra eskasa izan den ikusi duguna, ia horrengoarekin no, suerte hobeagoa dagoen, edo horrela. Horrako giroa sortzea, ez da? Eta, oize, lautan irudeo deitzea buratu zitzaigun.
Hori da, izena bera ere, xeleberrea.
Bai, otsailean lau ostegunetan egiten dugulako, eta hasieran behintzat, eta gure asmoa zen hori, gertatzera orain aldatu dugula apur bat, ala beharrez, ba bueno, hiru ikuskizun ziren, hori bultzatzeko, mugimendu guzti hori bultzatzeko. Claro, gertatzen dela da, bueno, poliki-poliki, azken finean dira hiru, biderlau, amabi, urte bakoitzean, ikuskizun laburrak, 20 minututakoak, eta bueno, poliki-poliki pues, bukatzen dira, ez da, inbeste produzitzen, eta horrela, eta bueno, pues, orain produzio handixoagoak hartzen ditugu, eta orain normalean pues, lautan bi izan beharko zen, egun bakoitzean bi egiten dugulako gehienetan.
Tira, ba, jarraituko genuke hementxe bai antzerkiaz eta eta lautan iruz izketan, baina konturatzerako ordua gainera etorri zaigu, arratsaldeko 6ak kasi gainean ditugu, eta aurrengo gonbidatu ere hortxo daukagu zain.
Vale, beraz, pues,
aukeran, beste palmeratxo bat, edo hartu nahi baduzu, bazkalde bugabe zauden honetan, Mikel, lotxarri gabe, mesedez, eta guri eskerrik onenak.
Ez, hartuko dizute palmera bat, bai, eta berriro errepikatuko dut, oantxe bertan esan dudana. Bueno, nik ona nator lautan iru eta zitze egiteaz, baino, bira eta talutxo egia. Liburu zego, hitz egiteko, ez bakarrik aipatzeko, ez hitz egitea, baizik eta ez dakit nola esan, omentzea edo goraipatzea, eta horrela ze garrantzia daukan birak eta hemen egiten den lana eta urte guzti hauetan egin dena.
Bargi gelditu da.
Haupa lutxo.
Haupa lutxo.
Urte askotako.
Eta kantuak ematen digu urrengo gonbidatuaren pista, Eneritz Periak, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz.
Ba, oso ondo, taraino are hobeto, zu gure gana gerturatu. Eta arratsaldeko 7:30etan, hemen bertan, holtza gainean duzu hitzordua.
Hori da, montatu dugu dagoeneko gainera, ez dakit, zuek hemen zaudetenez ez dugu probatu oraindik, baina itxura ona da.
Ez izan lotxarik, eh? Guri, bera, lehen txakurrotxak ere entzun ditugu, txakurra zaunkaka, uso batzuk ere sartu zaizkigu, futbolinik ba ote den galdezka ere inor bai.
Bai.
Sentitzen dut, badakit gaur negozioa okerrago jongo dela, ez futbola beharren Eneritz Periak izango
dela. Futbolina.
Futbolina. Ez haute da Bilbon futbolinik galdezka, otorri zaizkigu. Ez dakit, lehen ere izana ote zinen biran, edo lehenengo aldia duzun, edo...
Ba, izan nintzen 2008an, eta bazen pandemia betea, eta gainera etorri ginen Finlandiako lagun batekin, Makela oso berezia izan zen, eskerrik asko berriz, aukera hori emateagatik, ze, bueno, Makela da, hori lagun finlandiar bat, urte asko darmatzena beti biran, eta bar, eta birara ekarri genuen, momentu batean oso zaila zena bere ohiko jardunarekin jarraitzea, eta ni garai hartan ba gitarra akustiko hutsarekin nenbilen eta bueno, izan zen egun beresia, garai beresi batean, eta gaurko oso ezberdina izango da, ze elektronika izango da.
Hori da, ez? Ez zure bilakaera ere, ba oso ezberdina izan delako azken urteotan, ba azken disko aurkeztera zatoz.
Hori da, HHH atera nuen urrian justu, eta egia da, agian birak leku honek ez duela ikusi prozesu osoa, tartean emadan diskoa gontzelako, bazuena gitarratik eta bazuena elektronikatik, baina bueno, ez dakit, bagatoz esaten den bezala artilleria guztiarekin, eta zara eta pixka bat egitera, baina bueno, atzo komentatzen nuen elkarrezketa batean, elektronika izan arren eta dantzagarriago izan arren, ohartu naizela kontzertuak aurrera egin ala, jendeak adi entzuten dituen kantu batzuk ere badirela, orduan ez da leku txarra horrelako, leku apropesa izan daiteke olako gauza baterako.
Aipatu duzu, tarteko diskoa, bueno, ba, ezin izan duzu lemen aurkeztu, hortaz behar bada aurreko emanaldira etorri zen harrituko ditu gaurko
Bueno, agian hori ere izan daiteke asmoa, ez? Ez dakit, batzuetan musikan eta, bueno, orokorrean artean ematen du lerratu barzarela gauza batera eta oso oso fidela izan, eta nik uste dut izan bargarela fidelak ideia batzuekiko eta bar, baina ez horren beste arteak hartzen duen forma horrekiko edo kantu batek hartzen duen formarekiko, orduan, hortan, libre sentitzea, ez bakarrik musikaria baizik entzulea eta bueno, ematea aukera beste norabait bidaiatzeko aldi bakoitzan ere, ez?
Elektronikaruntz, ari zara zu azken aldean bidaiatzen, ez dakit zer eskaintzen dizun esparru horrek eroso sentiarazteko?
Bueno, askatasun handia, ze elektronika ere ez da genero bat, da modu bat, ez molde bat, genero asko dituena bere baitan, eta nik neuk ere ez dut hautatu genero bakarra eta horri, ez dakit, eutxi nola doala. Orduan, ez dakit, oso disko eklektikoa da eta zuzenekoa ere bai, baditu momentu dantzagarriagoa, baditu momentu lasaiak, baditu momentu oso ilunak, baditu momentuak teatralagoak edo iaia humorerantz eraman zaitzaketenak, bueno, hori pentsatzen dut nik, ez dakit publikoak, eta askatasun hori ematen dit, ez? Izan ziteken beste zerbait, baina bueno, kasu honetan elektronika izan da askatasun espazio handiago bat eskaini dena, nola bait esan.
Eta momentu horiek guztiak bizitzeko aukera izango dute, gaur birara berteratzen direnak, arratsaldeko 7etatik aurrera Eneritz Zuriak, mila esker.
Zuei mila esker.
Agerturatzea batik.
Mine egiten zuen baina ez da izan alferik.
Eta nola ez, mila esker Lutxo egia. Esan du Mikel Martinezek, gora Lutxo, ba, besterren beste, esan besterik ez daukagu. Mila esker aterpe emateagatik eta alako aterpe goxoa gainera, eh?
Mila esker zuri eta mila esker zuri ere Larraitz, ba, estimatuta.
Beira xautua zeraikia.
Eta gure entzulei esan, ba, horixe, biharrere hementxe izango gaituzula, arratsaldeko lauetatik seietara bitarte, zaindu bitartean.
Talka egiten du gare zurrean, eta maika bider entzuten da. Talka egiten du gare zurrean, eta maika bider entzuten da.